na cestách s Petrem Voldánem.
Je po 18. hodině, pondělí, a tak samozřejmě vy, kteří nás rádi posloucháte, dobře víte, že máte naladěn pořad Na cestách na vlnách Českého rozhlasu. A dnes budeme cestovat s profesorem Jindřichem Štrajtem. A bude to cestování, možná jste slyšeli cvaknout závěrku, a tím už pan profesor Štrajt, kterého vítám u mikrofonu, dobrý den.
Dobrý den, moc vás zdravím.
Trošku prozradil, s čím budeme cestovat. On použil teď moderní fotoaparát, ale cvaká můj cestovatelský kufřík, který už znáte z vysílání, a já mám také fotoaparát.
A takový krásný, krásný, milý, pěkný, přímo do kapsy.
No, je to takový ten s tím měchem. Už je vám jasné, že budeme cestovat s fotografií, protože profesor Jindřich Štrajt je fotograf dokumentární, je také vysokoškolský pedagog. Jenom vám napovím, malinko pro začátek, bude to do Francie, bude to ale také do Spojených států. Vrátíme se třeba do Pardubic, do Hradce Králové, ale můžeme i do Maďarska, do Japonska. Zkrátka, bude to dlouhé cestování, tak zůstaňte s námi. Dozněla první písnička, francouzská jsem si dovolil. Pane profesore, Francie.
Francie, sladká Francie. Velmi rád jsem jezdil do Francie a byla to jedna z prvních zemí, která mi nabídla to, že mě pozvali k sobě do Francie, a první projekt byl v Remeši. A byl to nezapomenutelný zážitek, protože Remišská katedrála se Chagallem a mnoha dalšími nádhernými věcmi. Navíc Remeš je město taky, kde i česká kultura měla své význačné místo. Josef Šíma tam kdysi působil, takže velmi rád jsem do Remeše jezdil a udělal jsem tam takový soubor fotografií, která se jmenuje Croix Rouge. Měl jsem za úkol nafotografovat takovou čtvrť, která se takto jmenovala, Croix Rouge, a byla z toho potom výstava přímo v Remeši.
Ale to byly jiné katedrály. To byly katedrály těch obyčejných lidí, to byly paneláky.
Ano, to byly takové vysoké domy. A pro mě to bylo zase zvláštní, protože do té doby jsem fotografoval převážně jenom vesnici. A tak dostat se do paneláku, do těchto vysokých domů, do těch jednotlivých bytů, bylo velmi zajímavé, a tak jsem si to užíval.
Říká, s dovolením použiju tu přezdívku, kterou rád používáte, Jindra ze Sovince, tedy profesor Jindřich Štrajt. Ten Sovinec, to je ale úplně jiná písnička než paneláky.
No jasně, Sovinec je nádherné místo. A je to takové místo, vesnice, která je vlastně v takovém údolíčku, kolem jsou kopce a uprostřed toho údolí je taková vyvýšenina a na ní je postaven nádherný středověký hrad. A já jsem tam začal učit na jednotlivní škole a byla to taková zvláštní situace, kdy jsem tam nejen učil, ale také působil v obci, dělal jsem tam různé výstavy, potom jsem tam promítal kino, vedl osvětovou besedu, půjčoval knížky, sbor pro občanské záležitosti a samozřejmě také jsem dopisoval kroniku a právě tam jsem začal hodně fotografovat právě to téma vesnice.
A to učení, byla to výtvarka?
Bylo to všechno. Od první do páté. Já tuto kombinaci, a bylo to zvláštní, protože jsem si to vlastně takto vyzkoušel, protože můj tatínek učil v sousední vesnici právě na podobné škole. Takže v těch 80. letech jsme vlastně společně takto působili v tom kraji. Maminka byla starostkou obce a samozřejmě, že po čase tyto vesnice se pomalinku vylidňovaly, takže počet žáků klesl natolik, že se ty tři školy spojily do jedné v Jiříkově, kde jsem potom učil s tatínkem společně a se sestrou, která vedla zase družinu.
Takže učitelská rodina. Vy jste už zaznamenal, lépe řečeno poznamenal o tom fotografování pár slov, takže já vyndám z kufříku další rekvizity dvě. Předpokládám, že to fotografování se odehrávalo na podobné filmy, v jaké jsem teď vyndal z kufříku.
Přesně takové jsem používal, jsou to Ilfordy a měl jsem raději ty citlivější, protože jsem fotografoval opravdu v různých prostředích, které vyžadovali spíše jako tak, abych zvládl to po té obrazové i technické stránce. Takže to byly citlivé filmy a úžasné.
Ale co je asi podstatné, byly černobílé.
Byly černobílé, samozřejmě fotografoval se na černobílý materiál.
Podle vás to určitě tak je, že to není ochuzení třeba ani z cest v cizině, i když to nemusí být umělecké projekty nebo závažné projekty sociální, které jste vy třeba vytvářel, přivést si černobílé fotografie?
Ta černobílá v těch 80. letech byla taková, která jako vyvodila fotografii, takže byl se v obraze. Ta barevná v té době teprve pomalinku jako začínala a samozřejmě, že se rozvinula až s digitálem.
Pojďme zpátky do světa. My jsme se vrátili na chvilku na český venkov, na venkov spíš na severu Moravy, ale pojďme zpátky do té Francie. Nebyla to jenom Remeš u vás, byl to projekt, který vás zavedl do prostředí, které popravdě řečeno asi málo kdo i z těch posluchačů, kteří poslouchají pořad Na cestách, i z ostatních lidí, kteří cestují, vyhledává, protože že by někdo vyhledával věznice.
Tak fotografoval jsem další projekt, který mě byl nabídnut a to byl 14 pohledů na okres Saint-Quentin, což byl okres, který byl, řekněme, přibližně asi 100 kilometrů od Remeše a jmenoval se 14 pohledů proto, protože ten okres měl 14 vesnic plus to město a Saint-Quentin. A tam jsem opravdu fotografoval téměř 2 roky s tím, že jsem v každé té vesnici, kterou jsem fotografoval, udělal samostatnou výstavu a potom na závěr celého projektu byla výstava, velká výstava právě v tom Saint-Quentinu. Byla to velmi zajímavá zkušenost, protože jsem měl možnost fotografovat jak na vesnici, tak ve městě. A tím jsem měl možnost poznat různé lidi, kteří tam v té době bydleli.
Mě napadá otázka, vy znáte dobře i českou vesnici nebo naší vesnici. Znáte vesnice nejenom ve Francii. V čem je odlišný život v té francouzské vesnici od té naší vesnice? Krom toho, že v obou je tvrdá práce.
V té době to bylo ještě tím, že Francie už v té době byla soukromá, že to bylo soukromé hospodaření, které se hodně lišilo od toho socialistického. U nás byly státní statky a JZD, takže v tomto to bylo opravdu rozdílné a také v tom strojové vybavení a také v tom pořádku. V té době u nás to na vesnici a hlavně v těch zemědělských objektech vypadalo trošku jinak než právě v té Francii.
Jsme ve Francii s Jindřichem Štrajtem, jsme na cestách na vlnách Českého rozhlasu a my na venkově zůstaneme, ale pravděpodobně si myslím, že by bylo možná zajímavé i změnit zase destinaci, takže po další písničce se podíváme třeba na vesnici v dalekém Japonsku. Jsme stále na cestách na vlnách Českého rozhlasu dnes s fotografem profesorem Jindřichem Štrajtem a také vysokoškolským pedagogem. A já jsem už pozval posluchače do nové destinace, ke které tu mám 2 rekvizity v kufříku. Já se je pokusím obě dvě najít, jestli se mi to podaří. Jednu už mám. Tak asi víte, proč jsem ji vyndal, pane profesore?
No jasně. Já jsem měl možnost fotografovat japonskou vesnici To bylo tak, že jsem měl nejprve velkou výstavu v Tokiu. Na základě této výstavy jsem byl vyzván, respektive pozván, abych nafotografoval japonskou vesnici. A když jsem tam přijel, tak to nejdůležitější, co se v té době na japonské vesnici dělo, tak byla sklizeň rýže, což byla pro mě, středoevropana, trošičku nezvyklé, ale byl jsem moc rád, když jsem měl možnost vidět, jak to probíhá.
Tím jsme se dostali k tomu, že jsem vyndal sáček s pravou rýží, tak jak ji neznáte, protože to je ještě v podstatě na klase, vy už to znáte jako bílou, hnědou a další rýži, většinou jako pokrm. Vy jste říkal, že to bylo pro vás překvapení anebo příjemná změna jako pro středoevropana. Jak to potom pokračovalo s tímhle nářadím a s rýží?
No tak s hulčičkama jsem se naučil jíst a jedl jsem s ním nejenom po celou dobu toho, jak jsem byl v Japonsku, ale potom asi 2 roky, když jsem přijel domů, tak jsem používal jenom tyčinky.
A musel jste okolí učit, jak se to správně drží, aby se člověk opravdu najedl a nebyl pak hubený?
Jako nemusel jsem nikoho učit, ale opravdu jsem si tak zvykl na tento způsob podávání potravy, že jsem to s velkou chutí a radosti stále používal, protože to byla pořád vzpomínka na Japonsko a to, co jsem tam zažil, mě bylo velmi milé, ale také velmi složité a těžké, protože ta mentalita japonská je opravdu trošku jiná než středoevropská.
Vy jste to pregnantně vyjádřil v jednom vyjádření o Japoncích. Japonci jsou lidé, kteří si něco jiného myslí, něco jiného dělají a něco jiného říkají. Člověk nikdy neví, na čem skutečně je, neví, jak se má zachovat, aby se nedostal do nepříjemných situací. Až tak to bylo, že jste se dostal i do nepříjemné situace?
Tak většinou to byly situace, které se daly zvládnout, ale samozřejmě, že ten způsob života je tam trošku jiný a zvlášť já, který byl trošku vyšší než ti Japonci, tak to bylo takové jako různé. Zvlášť, když jsem třeba fotografoval ženy na poli, tak to bylo s takovými obavami, co tam dělá tento člověk a tak dále. No.
Takže,
ale samozřejmě, že se to všechno vždycky vysvětlilo a mohl jsem pokračovat dál. Já jsem fotografoval tím způsobem, že jsem přišel na pole a začal jsem s těmi lidmi pracovat. A to bylo taky zajímavé, protože když oni sušili ty otepy rýže, tak je dávali na takové zábrany, kde se ty snopy sušily.
Něco jako u nás se stavěli panáky.
Ano, něco podobného, ale tam to byly takové tyče, na kterých se to zavěsilo a ta Japonka musela mít buď malý žebřík nebo nějakou stoličku. Já se to samozřejmě dělal ze země, takže tím to bylo takové jako zajímavější a samozřejmě jako rychlejší pro mě, takže jsem byl takový jako dost i populární potom, když já se tam fotografoval a žil jsem na té vesnici 3 měsíce, takže jsem splynul.
To byl domorodec.
Splynul jsem s tím davem.
Jenom tou výškou, takže, takže kolik měříte pro zajímavost, abych vysvětlil i ten můj úsměv v tom porovnání Japonců?
Jako jsem v normální výšce 185 asi, takže
v Japonsku jste byl maják.
To bylo trošku vyšší.
Zeptám se prakticky. Vy jste pracoval při té sklizni rýže, už jste popisoval, jak se ty snopy suší. Zažil jste také to mlácení ruční? Já jsem ho zažil na terasách rýžových ve Vietnamu a bylo to pro mě návrat do filmů skoro až středověkých.
A to jsem taky nafotografoval, protože jsem byl na poli, kdy přijeli Mitsubishi, starší manželé, a vytáhli cepy a začali mlátit těmi cepy všechno, jako kdyby pracovali s obilím, ale tam to byla rýže, že roztáhli velkou plachtu na zem, tak aby nepřišli ani o jedno zrníčko.
To byly zážitky z Japonska naprosto autentické Jindřicha Štrajta, se kterým dnes cestujeme v pořadu Na cestách. Ještě jste někde ve světě pracoval, abyste si získal ty fotografické objekty?
Tak samozřejmě, že ta práce je to, co nás vlastně spojuje. Takže když jsem fotografoval lidí na poli, tak samozřejmě, že jsem se snažil jim pomoci. Nebo když jsem fotografoval třeba v Rakousku na takové soukromé farmě, tak jsem s nimi pracoval a mlátil tentokrát ne rýži, ale obilí, anebo sklízel zeleninu nebo další věci. Že? Takže vždy to bylo prvořadé se zapojit vlastně do té činnosti, do té aktivity, protože tam už potom člověk ani nemusí moc mluvit. A já jsem slovně nebyl nijak vybaven na všechny ty země, které jsem navštívil. Takže ta práce pro mě byla velmi důležitá.
I v Maďarsku?
V Maďarsku to bylo úžasné. Tam zase byly úplně jiné poměry, jiné způsoby hospodaření. V té době, kdy se tam fotografoval velký projekt o maďarské pustě, tak jsem tam jezdil 5 let. Tam mě hodně moc pomohlo České centrum. A kdy jsem mohl bydlet, samozřejmě na té vesnici, seznámil jsem se tam s jedním zvěrolékařem, s kterým jsem potom jezdil po těch vesnicích, po jednotlivých rodinách. Bylo to nesmírně zajímavé. Maďarská kultura, myslím, ta vesnická, je opravdu specifická. Takže i to žití, i to hospodaření v té době bylo zvláštní. To bylo tak, že vlastně ti lidé žili na takzvaných taních. Tania to byla taková usedlost v kraji, řekněme 5 kilometrů mimo vesnici, samostatná stavba a kolem pole, které patřily jako této usedlosti. No samozřejmě tam to nebylo jenom to zemědělství rostlinné, ale i živočišné, protože tam se hodně pěstoval dobytek, ovce, krávy, koně, takže tam to bylo zase zajímavé po jiné stránce. A ta rustikální záležitost mezi těmito lidmi, bylo to velmi, velmi přátelské, krásné, protože na té vesnici zůstávali spíše starší obyvatelé, ti mladší už potom jezdili do města, do továrny, ale to podstatné na vesnici zůstávalo na těch starších obyvatelích.
Kdybyste teď viděli obrázky z našeho rozhovoru, tak byste viděli ve tváři Jindřicha Štrajta, mého hosta v pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu, velice příjemný, zasněný trošku i výraz. Mám takový dojem, že by se do té maďarské pusty docela rád vrátil.
To máte pravdu, bylo to velmi příjemné, zajímavé a vždycky to končilo taky dobrým jídlem.
A jo, k tomu se dostaneme po písničce, abychom nechali teď doznít takový ten dojem, ze kterého potom z té příznivé atmosféry vznikají ty naturalistické, někdy až syrové fotografie Jindřicha Štrajta, mého dnešního hosta v pořadu Na cestách. Tak se nalaďte na to, potom to bude o gastronomii. Pokračuje naše rozhlasové cestování s Jindřichem Štrajtem, vysokoškolským pedagogem, ale hlavně fotografem, mohu říci třeba i dokumentárním. My jsme byli teď na maďarské vesnici a Jindřich Štrajt nakousl i to, že došlo také k ochutnávání těch maďarských specialit. Máte rád, když jste v některých zajímavých destinacích ochutnat to, co tam jedí ti místní? Asi ano, když bydlíte 3 měsíce na japonské vesnici, tak je to o té rýži a v Maďarsku to museli být i ty klobásy.
Ano, ano, v Maďarsku to bylo spíše maso, anebo sýry, vajíčka, spíše taková to strava, která byla dosti vydatná a velmi chutná samozřejmě. takže rád vzpomínám na to, co jsem tam měl možnost nejen zažít, ale také spotřebovat. Samozřejmě tam i bylo výborné víno a dobrá pálenka, takže to všechno vlastně vytváří takovou osobitost toho maďarského venkova.
Já jako bych tam byl, možná občas do toho vysílání zaslechnete takový zvláštní zvuk, skoro jako kdyby mi z toho kručelo v břiše, tak já už se těším, že po tom našem rozhovoru ochutnáme někde s Jindřichem Štrajtem něco exotického, ale dostal jste se někdy do svízelné situace, pokud jde o to jídlo, že jste musel reagovat na něco, co u nás není úplně zvykem pojídat? Třeba v Brazílii nebo
tak
jinde?
Tak to třeba bylo právě v tom Japonsku, kde jsme byli v restauraci a tam se z akvária byla bílá rybička, která potom byla součástí pokrmu, nebo různé kobylky v Číně. Různé takovéto speciality jsem samozřejmě zažil a nevyhýbal jsem se jim. Jsem si říkal, už nikdy to asi nezažiju, abych měl možnost něco takového ochutnat. Tak jsem si říkal, že to také vyzkouším.
Zažijete, protože dnes už je to i normální nabídka v leckterém supermarketu, takže se můžete k těm exotickým kobylkám i jiným, já říkám, zvířátkům vrátit.
Je to pravda, že v současné době gastronomie v České republice je opravdu velmi široká a ta nabídka je mimořádná. Takže záleží spíše na vkusu, chuti a možnostech, které máme, můžeme tady jako rádi využít. A já jsem spíše na ryby, takže si pořizuju různé lososy a různé další druhy ryb. Takže je to prima, no.
Někdy je k tomu potřeba i trochu odvahy, pokud jde o ty kobylky a další. Musím říct za sebe, ale já už jsem připomněl tu Brazílii. Pojďme do další destinace, která je přece jenom také trošku exotická.
Na Brazílii taky velice rád vzpomínám, protože jsem tam byl pozván, abych tam měl velké výstavy v několika městech. Začínal jsem v São Paulo a potom ta výstava putovala po Brazílii, takže jsem měl možnost poznat nejen život na vesnici, která byla opravdu velmi, velmi rustikální a velmi se přibližovala 19. století. A také jsem měl možnost poznat nejen zvyky, ale měl jsem možnost navštívit celou Baťovu rodinu. Takže jsem poznal jeho dcery a rodiny jeho a tak to byl taky velký zážitek pro mě, jako setkat se s historií vlastně toho, co se u nás tolik diskutovalo. Já jsem měl ještě jeden krásný zážitek, protože když jsem měl vernisáž v São Paulo, tak dcera Monika, která žije v Portugalsku, říká, jo, tati, já zrovna jedu do Brazílie přednášet na univerzitu, tak já ti zahraju na vernisáži. Tak to bylo takové jako moc milé spojení, kdy dcera mě zahrála na vernisáži na flétnu. A bylo to také moc milé a je pro mě země, kde jsem měl možnost poznat různé oblasti života od takového společenského života i Čechů až po různé favely, které jsou opravdu specifikum Brazílie. Já jsem přemýšlel o tom, co nafotografovat Brazílii a rozhodl jsem se ne pro favely, protože to by bylo na delší čas, ale s ambasádou jsme se domluvili, že budu navštěvovat a vyhledávat Čechy, kteří žijí v Brazílii. A tak jsem navštívil mnoho českých rodin, které tam zakotvily od 20. let až vlastně do současnosti. A měl jsem možnost je nejen nafotografovat s Kamilem Pilátíkem, který napsal také příběhy jejich, tak jsme dokonce vydali knihu, která se jmenuje Braziliáni z Česka.
Já vidím, že máte podobný zájem a podobně pookřejete, když přijedete do zahraničí a narazíte na ty české stopy. Já po nich v podstatě také trochu pasu a vždycky mě to úplně ohromí, že máme takové stopy, o kterých málo kdo u nás tuší, že existují. Vy jste zmínil Baťovu rodinu, jejich vlastně jeden z architektů baťovských ve Zlíně, architekt Karfík, projektoval vilu pro bývalou maltskou prezidentku, což málo kdo u nás ví.
No, já s panem Karfíkem jsem se dokonce setkal.
Ne.
A jsem ho navštívil doma a hodně jsme si vyprávěli o tom, co projektoval, když se setkal s Corbusierem pro vlastně zástavbu Zlína. Takže bylo to velmi zvláštní, zajímavé a samozřejmě poučné také. Takže v Brazílii jsem měl tu možnost se setkat se zajímavou architekturou, která je typická pro tuto zemi.
Říká Jindřich Štrajt, který je nejenom fotografem, ale má velice vytříbené umělecké vidění a názor na umění. A já jsem tady zažil teď něco úplně úžasného, protože povídat si s někým přímo při natáčení rozhlasového pořadu, kdo zná práce architekta Karfíka, kterého ne až tak moc lidí u nás zná a kterého já jsem mohl poznat jenom přes jeho žáky na Maltě, tak to, vážení posluchači, i o tom je to cestování. Tak zůstaňte s námi a my budeme v rozhovoru v pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu pokračovat. Cestujeme s Jindřichem Štrajtem, vysokoškolským pedagogem, dokumentárním fotografem. Trošku jsem utekl vlastně z té Francie a z fotografování ve věznici. Jak se fotí ve francouzské věznici? Tím spíš, že vy jste měl zkušenost z českého vězení.
Když jsem odjížděl do Francie, tak jsem si řekl, že se pokusím tu Francii vidět co nejširším pohledem, takže jsem se snažil podívat i do francouzské věznice a to mě velice potěšilo, protože se to opravdu podařilo. Měl jsem možnost projít francouzskou věznici právě v tom Saint-Quentinu a líbilo se mi, jak byl vztah jako vězňů s těmi dozorci a s jakým espritem žijí i Francouzi jako v té věznici.
A nebylo to trošku pro návštěvu? Dokázal jste to odhalit?
To nebylo, oni nevěděli, že přijdeme nebo nějak to. Takže to bylo takové jako velmi takové přátelské, prostě jim dovezli oběd před tu celu, ten si mohl vybrat, co chtěl z toho vozíku a ten si určoval, co bude papat a byla to velice příjemná atmosféra, kdy sedělo několik chlapů kolem stolu a prostě hodovali.
Takový fešácký kriminál.
Samozřejmě to, co jim chybí, je vlastně ta svoboda, že ji vidí jenom z okna. Ale po té další stránce to bylo jako velmi takové, skoro bych řekl, zábavné. A řekl bych, že jsem trošku záviděl jim, že ty české věznice byly poněkud jiné. Ale v současné době jsem navštívil několik věznic českých a mohu říci, že se ta situace i v českých věznicích hodně, hodně zlepšila. Takže se nechci říct, aby se hodně přiblížila tomu, ale je tady velká snaha opravdu hlavně v tom zacházení z vězní, s tím, jak se přistupuje k lidem, to se hodně opravdu změnilo a taky to prostředí se hodně vylepšilo proti, řekněme, těm 80. letům. Měl jsem z toho velkou radost a dokonce Minulý týden jsem měl možnost v Pardubicích fotografovat velký experiment, který české věznice jako připravují a realizují po vzoru Švédska a Norska.
My jsme se vrátili, já jsem se chtěl vrátit obloukem opravdu taky zpátky do Čech z toho cestování cizinou, protože vy máte Čechy rád, a nebo domov rád, a právě moje rodné Pardubice, tam máte také zkušenost s ženskou věznicí, už předchozí.
Ano, tam jsem fotografoval už v 90. letech, kdy tam byla ještě ženská věznice, a tehdy jsem tam byl s Janem Špátou a s Olgou Somerovou a tehdy jsme objevili Máňu. Byla taková hvězda českého vězenství.
No, než se rozloučíme, náš čas je neúprosný, tak zůstaneme ještě ve východočeském regionu, protože mě to nedá, abych vám nepřipomněl Hradec Králové a dvojici, kterou oba dva moc dobře známe. Vyndal jsem knihu a na ní je lakonicky napsáno František Vítek a Věra Říčařová, Jeden život.
Tak to jsou manželé, které miluji, které mám moc rád, s kterými mnoho let spolupracuji. Jednak jsem jim připravil výstavu v Sovinci a od té doby je dosti často navštěvuji. A v současné době jsme realizovali výstavu Věry Říčařové, výstavu, která je opravdu velkým experimentem, velkou zkouškou, a je to výstava jejich kreseb. V novemboru, kdy se Věra představuje opravdu tím, co ještě v životě nevystavovala, nikdy se tím neprezentovala, a objevili jsme ji s paní ředitelkou jako mimořádnou umělkyni, nejen jako loutkařku, ale i jako výtvarnici. Já děkuji paní ředitelce v novemboru za to, že přistoupila a věnovala se této výstavě.
Prostřednictvím úžasných umělců, kteří byli i hosty našich pořadů na vlnách Českého rozhlasu ve východočeském regionu, jsme propojili Hradec Králové a také Nový Bor. Zůstaneme ještě na skok, protože profesor Jindřich Štrajt má v současné době ještě nějaký čas výstavu ve Velkém Poříčí u Hronova a já jsem ho vlastně zažil i v dalším místě, které má docela rád, a to byl Náchod.
Ano, v Náchodě má v současné době také výstavu. Je to výstava, která se jmenuje Ústav nebo domov. Je to o tom, jak se proměnily sociální ústavy, jak se věnuje v současné době pozornost taky handicapovaným, tělesně postiženým, dříve narozeným. To si myslím, že je taky obraz současné společnosti, že se dbá na to, aby tyto skupiny lidí měly důstojný život.
Říká Jindřich Štrajt, dnešní host pořadu Na cestách, a já jsem vyndal poslední rekvizitu z mého kufříku, ještě zůstaly nějaké skryté. Být doma. Buďte doma rádi, ale cestujte také. Čím je pro vás cestování?
Tak cestování je samozřejmě poznávání prostředí, nového prostředí, poznávání krajiny, měst, ale hlavně poznávání lidí. A to je pro mě to nejdůležitější. A právě tato kniha je ze šumperské oblasti, kdy se fotografoval paliativní péči, kdy ty rodiny se rozhodly člověka odcházejícího nedat do sociálního zařízení, ale nechávají se ho doma, starají se o něho a nechávají ho tak dlouho doma, dokud není ta situace nejkritičtější, a je to otázka vztahu a otázka lásky.
A o těch věcech si budeme asi víc povídat už za pár týdnů, protože se nám blíží Vánoce, takže jako poděkování za dnešní povídání mám pro Jindřicha Štrajta, dnešního hosta pořadu Na cestách, malé rádio na vánoční stromeček. Moc krát děkuju a těším se zase někdy naslyšenou.
Děkuji za úžasné rádio, protože já v současné době opravdu věnuji hodně času rozhlasu. Je to zdroj velkého poučení. Já jsem člověk, který hodně jezdí autem, takže hodně poslouchám rozhlas a samozřejmě i doma mnohdy dávám právě rozhlasu příležitost a přednost před mnoha jinými médiemi.
Tak to nás moc těší. No a Petr Voldán s poděkováním Jindřichu Štrajtovi za velice milé cestování a povídání se s vámi těší opět naslyšenou za týden v pondělí mezi 18. a 19. hodinou.
Já děkuji moc za pozvání.